Вие слушате на шестия ден седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес на 13 декември 2014. Аз съм Илиана Беновска. Голямата тема, която обсъждаме с всички събеседници в ефира днес, в зависимост от експертизата на всеки участник, е кой и на какво основание иска и може да управлява България. С нея се обръщам и към народния представител от БСП Лява България, заместник-председател на Комисията по правни въпроси в 43-то Народно събрание, госпожа Майя Манолова. Добър ден, госпожо Манолова.
Здравейте.
Имат ли право ГЕРБ да управляват България?
ГЕРБ спечелиха тези избори, разбира се, с недостатъчно мнозинство в парламента, с недостатъчен брой народни представители. Затова управляват в коалиция с още три партии. Да, те получиха тези четири партии, вота на българските граждани, но това означава, че и те трябва да бъдат коректни към българските граждани и да изпълнят на първо място това, което публично обещаха, а именно да представят своята управленска програма. Защото ние слушахме дълго от различни студия, включително и от вашето, представители на четирите партии, колко много не съвпадат програмите, как са намерили допирни точки. След това публично обещаха, че до един месец след избирането на правителството ще има управленска програма, която ще представят на гражданите. Но такава, въпреки че приетия срок вече измина, няма. В същото време се приемат важни закони, приема се държавния бюджет за следващата година, бюджетите на здравната каса, на социалното осигуряване, поема се ангажименти за нови дългове в милиарди левове, 4 милиарда актуализация, 8 милиарда нов дълг през следващата година. Държавата задлъжнява, без да е ясно защо, какви са управленските приоритети на тази четворна коалиция.
Хайде сега, госпожа Манолова, вие сте смел човек, да се върнем 2 години назад и да ви попитам, имаше ли право БСП да управлява България в предишния мандат на 42-то народно събрание и правителството Орешарски?
Нека да припомня, че БСП имаше точно толкова народни представители, колкото има сега и ГЕРБ.
84, е, така ще кажете сега.
С един и същи брой народни представители.
Но коя беше по...
Погледнато математически, основанията са едни и същи.
Тя беше по резултат, обаче БСП, ГЕРБ сега е първа.
Извинявайте, резултатите и в двата случая не дават категорично предимство и категорично доверие от българските граждани за управляване на една политическа сила сама. Коалициите, които се сформират и в предния, и в този парламент, е с оглед на възможностите. И аз мисля, че избирателят е мъдър и не случайно по този начин раздава картите в парламента, защото очакването е, че когато управляват няколко партии, нещата ще бъдат повече публични, повече подлежащи на контрол и ще се търси консенсус при вземането на важните за хората решения. За съжаление, това не го виждаме в това управляващо мнозинство, но според мен такъв беше замисълът на българския избирател. Гласувайки на парламентарните избори.
Добре, но защо вие, аз продължавам да питам и ще продължа да питам, защо вие, БСП, не се включихте активно да подпомогнете ГЕРБ в управлението в името на стабилността на държавата? Не ми казвайте тривиалния отговор, ние сме опозиция, нашите избиратели са ни казали да бъдем опозиция.
Ако вашият въпрос би имал основание преди 2 месеца, когато се сформира управляващото мнозинство, то към днешна дата мисля, че този въпрос значи не стои. Стана ясно, че ГЕРБ нищо ново не са научили, нищо старо не са забравили. Няма как да се срещнат програмите на БСП като лява партия на това, което виждаме от страна на ГЕРБ. Те подготвиха, не знам дали следите този въпрос, но българските граждани го следят, един бюджет, който през следващата година ще направи бедните още по-бедни, богатите по богати и няма да даде никаква възможност за защита от страна на държавата, на тези, които имат нужда от подкрепа.
Не следя повече, темата.
Той удря дребния бизнес и макар думата реформа да фигурира и в наименованието на това правителство, макар широко да бяха обяснявани здравна, съдебна, административна реформа в енергетиката, в образованието, нищо от това, абсолютно нищо от това не се случва в кислата на бюджета. Нещо повече, ние нямаме тяхната управленска програма. Не е ясно какво ще правят. Това преведено на езика на ежедневието означава, ние нищо не ви обещаваме, нищо не сме ви обещали, затова ще си правим каквото си искаме.
Така е, но няма и какво друго да кажете, но на как ще отговорите на репликата, че бюджет...
Къде бихме се срещнали с ГЕРБ, например, по отношение на повишаване на пенсионната възраст? Ние сме категорично против. Те са твърдо за. Как бихме се срещнали с ГЕРБ по отношение на социалните плащания? Ние сме за реална подкрепа на младите семейства. Те отказват за пореден път това на младите майки. А ние сме за това да има икономически растеж и бюджетът да бъде насочен към стимулирането на икономически растеж и развитие на икономиката. Те искат финансова стабилност и стимулите за икономиката в този бюджет абсолютно липсват. Да, ние може би бяхме надценили приходите, но те са ги подценили в пъти. Те залагат символичен икономически растеж за следващата година. Те не залагат инвестиции. Те не предвиждат държавата да подпомага общините чрез публична инвестиционна програма. Те облагат земеделските производители. Добре, с непосилни осигуровки. Защо? Просто нямаше как да се срещнем с ГЕРБ по конкретни въпроси, свързани с управлението на държавата.
То БСП се изложихте, госпожо Манолова. Като предложихте законопроект за прогресивното подоходно облагане, който по становище на Министерския съвет и госпожа Корнелия Нинова не го отрече, вместо да увеличава приходите в фиска, ги намалява с 730 милиона.
Аз няма да влизам в този спор, какъв би бил финансовия ефект от този закон. Там е важна философията. Ставаше дума за приемане на закона на първо четене и ние декларирахме, че сме готови да разсъждаваме по скалата. Аз също не съм съгласна тези, които получават най-високи доходи, да се ползват от преференцията необлагаем минимум, т.е. най-ниската част от дохода им да не бъде облагана с данъци. Аз също не съм съгласна, че средната класа трябва да влезе в повишената ставка на облагане. Но всичко това са въпроси за второ четене, за второ обсъждане на този законопроект. Това, което беше важно на първо четене, да кажем на хората, ще въведем ли в условията на криза, когато хората са бедни, данъчни правила, които да връщат справедливостта, солидарността в обществото. Най-бедните да плащат по-малко данъци, най-богатите да плащат повече. Това беше принципния спор на първо четене и всякакви други...
Ама защо си играем непрекъснато? И вие, Клювирсик, и аз така. Защо си играем непрекъснато с думите и първото и второто четене? Ето сега сутринта госпожа Менда Стоянова по повод бюджета, това, което говорихте, каза, че утре евентуално се очаква от вас, от БСП, да внесете вашият алтернативен бюджет на БСП Лява България между първо и второ четене. Защо не го внесохте преди първото четене?
Има някои основни законодателни правила. Бюджет на държавата може да внесе само правителството. Няма как народни представители да внасят...
Нищо бе, просто да го бяхте внесли за сведение.
Ние казахме нашето становище още при приемането на данъчните закони. Тоест, на госпожа Менда Стоянова, на господин Владислав Горанов и на целия финансов екип на това правителство беше и ясно какви са нашите предложения и каква е нашата визия. Няма как. Тук наистина спора е юридически, но на практика има голямо значение за това как се случва законодателния процес. От друга страна...
Но аз не ви питам от невежество. Питам ви, вие сте опитен политик и печелите дивиденти, знаете, от тая работа, която се говори в публичното пространство.
Да. Аз казвам, че още не е късно. Алтернативният бюджет, който ще внесем утре, той е обвързан с конкретни предложения и разчети в приходната част и в разходната част на този бюджет, и ако управляващото мнозинство има желание, числата могат да бъдат коригирани. Те имат своята ясна логика. Обясняваме, започваме от изходната точка, по отношение на това може ли да бъде осигурен по-висок икономически растеж и повече приходи.
Вие не ме разбрахте. Оставете това за бюджета, това ще го говорите в залата и нямаме и толкова време, извинете, че я прекъсвам така. Но защо вие не го поставихте на публично обсъждане? Медиите с охота бихме взели не откъслични изказвания, а целият документ, и ако той съдържа наистина рационална и градивна философия, ГЕРБ няма начин да не го чуе.
Разбира се, че сме го обсъждали публично и в
срещите
с синдикални и други браншови организации и в публичното ни говорене. Разбира се, че сме го обсъждали и аз ви уверявам, никак не е късно нашите предложения да бъдат взети предвид. Те просто обвързват нашите становища по приходната и разходната част. Това, което искаме, е държавата да събере повече приходи, икономиката да тръгне.
Какво най-важното?
Това, което искаме, е да бъдат подкрепени майките, пенсионерите, средния и дребния бизнес, хората, които са в образованието, съдебната система.
Давате ли дума, госпожо Манолова, че вашия бюджет е по-добър за България от този на ГЕРБ?
Разбира се, и това ще стане ясно още през първите месеци на следващата година. Бюджета на ГЕРБ обрича българските граждани на мизерия в трудните месеци на предстоящата зима. Наистина, нищо от това, което обещаха, нито ще има повече енергийни помощи, нито ще има повече социално подпомагане, нито майките ще получат повече пари, въпреки че демографската политика е основен приоритет на тази власт, нито дребния и средния бизнес ще получи стимули, нито общините ще получат повече инвестиции за важни за тях проекти. Няма философията на бюджета на ГЕРБ е същия като при Дянков. Финансова стабилност. Само че тук вече и това се поставя под съмнение заради идеята да бъде изтеглен 8 милиарда нов дълг. Представете си само от цялата задлъжнялост на държавата, за която ГЕРБ само за
последните няколко месеца принесе на половина,
ще струва 1 милиард лихви годишно ще плаща България.
Ще ви излъчим от пленарната зала, вие знаете, че ние излъчваме всичко. Обаче един кратък въпрос. Не с думи, не с толкова много думи. Почвате да ми приличате на Сергей Станишев. Вие свикнала съм да ми отговаряте конкретно.
Знаете ли, отговорите зависят от въпросите.
Ето вие сега тук, добре. Надиграхте ме. Сложни въпроси, сложни отговори. Но сложните въпроси изискват и прости отговори. Моля ви, отговорете ми просто на сложния въпрос. На какво основание вие БСП сега си позволявате да поставяте условия на ГЕРБ, когато вие не сте на кормилото? Бяхте и се провалихте.
Аз мисля, че отговарях на този въпрос до този момент.
Кажете ми го простичко, господин Станишев. Не ми отговаряйте в първо лице множествено число. Ние отговаряте ви в първо лице единствено число. Аз. Знаете за какво ви закачам. Кажете ми, на какво основание вие БСП си позволявате да критикувате ГЕРБ, като не сте на кормилото? Бяхте, провалихте се.
Аз мисля, че този въпрос има очевиден отговор.
Какъв е той?
Ние сме в парламента, изпратени от българските граждани, и сме приели да бъдем опозиция. Какво означава да си опозиция? Нека да ви обясня.
Аз съм сигурна,
че гражданите го разбират.
Господин Станишев, моля ви се за кратък отговор.
Първо, да критикуваш властта. Второ, да правиш предложения. Ами точно това правим, госпожо, уважаема Беновска. Госпожо Беновска. Критикуваме издънките и скандалите на властта и правим наши алтернативни предложения, включително и по бюджета за следващата година.
Добре. Бликс. Какво правим с съдебната реформа? Меглена Кунева току-що заяви в ефира на К2, и това вече върви като новина по сайтовете, че отива в Германия и заявява пред канцлера на Германия Меркел, че ГЕРБ и реформаторския блок решими за реформа в съдебната система, за да има и работеща икономика по правилата. Събирате ли се с ГЕРБ и реформаторския блок във възгледа си за съдебната реформа, или пак се разделяте?
Аз честно казано не съм чула позицията на ГЕРБ. Мисля, че госпожа Кунева изразява позицията на политическа партия ГЕРБ, но Това вече е въпрос на договорки в управляващото мнозинство. Аз мога да кажа от името на БСП и от собствено име. Аз лично ще подкрепя реформата в съдебната система и смятам, че количествените натрупвания, негативните количествени натрупвания е крайно време да доведат до качествена промяна. Още повече, че според мен...
Само за момент да не стане грешка, лично ще подкрепите предложението на ГЕРБ и Реформаторския блок за реформа в съдебната система.
Предложението на правосъдния министър, което е изработено от няколко правосъдни министри преди него и е финализирано от господин Иванов, по което аз не съм чула становището на ГЕРБ.
Худе.
За момента аз подкрепям... Аз ще подкрепя стратегията за съдебна реформа, представена от правосъдния министър господин Иванов, за реформа в системата. Защото съм убедена, че вече и елементът, който липсваше, за да се случи тази реформа, подкрепата от съдиите, подкрепата отвътре е на лице. Самите магистрати вече не приемат заради някакъв малък процент магистрати с икономически и политически зависимости да се хвърля петно върху цялата система. Самите те искат реформа и са готови да я подкрепят. До сега и включително и самата госпожа Кунева, която и в предишни периоди участвала в реформирането на съдебната система, и други политици, които бяха ангажирани, и казваха, че няма как да се извърши реформата без подкрепа отвътре. Това е все едно да искаш да местиш гробище, не чакай подкрепа отвътре. В момента самите магистрати, честните и почтените, които са преобладаващото мнозинство, са узрели, искат тази промяна и мислят, че и ние политиците трябва да бъдем на достатъчно високо ниво.
Госпожо Манолова, госпожо Манолова, госпожо Станишев, моля ви се, кажете ми конкретно, вие ще имате ли някакви предложения към тази стратегия за съдебна реформа? Кога ще ги вербализирате, кога ще ги видим написани? Ама моля ви, кажете ми по Майя Манолски, а не по Станишевски.
Госпожо Звеновска, стратегията за съдебна реформа трябва да бъде внесена в момента.
Тя е качена на сайта на Министерство на правосъдието, обсъждана във Висшия съдебен съвет.
Тя е качена на сайта като стратегия, без конкретика. Добре, ако искате,
вие
мога почакате да говоря, почакате. Тоест, ние да си комуникираме с сайта на правосъдието.
Не, да имате вашата альтернатива. Айде, бюджета казвате, правителството го внася. Да, така е, но по стратегията.
Аз ви казвам, аз ще подкрепя стратегията за съдебна реформа. Да, има предложения, с които не съм съгласна. Има предложения, които подкрепям. Но това всичко трябва да бъде...
Какъв ще бъде вашия принес? Принос, вие сте нормотворец, вие сте юрист, вие сте активен човек.
Госпожо Беновска, стратегията не е законопроект. Стратегията това са цели, приоритети, политики.
Благодаря, че ми обяснихте, а то трябва после да бъде скрепено с и норми.
Което трябва да бъде облечено в законодателна форма. Да, ние ще участваме активно в този процес. Ето аз, например, ако искате нещо конкретно, бих написала текстовете за промени за избор на Висшия съдебен съвет, според който представителите във ВСС от съдебната квота да бъдат избирани пряко от съдиите. Аз, например, ще напиша допълнителни текстове, които да осигурят пълна публичност и прозрачност при номинирането на членовете на Висшия съдебен съвет от парламентарната квота. Ясни правила за тяхната оценка.
Благодаря ви много, госпожо Манолова. Разбрах ви за това участие. Нека да видим наистина написано нещо. Много ви вярвам, че имате идеи, че ще подкрепите тази реформа.
Това, което в момента се случва в съдебната система, наистина е капката, която прелива чашата. И мисля, че и правосъдния министър трябва час по-скоро да внесе неговата стратегия в парламента, за да започне нейното публично обсъждане там,
където
му е мястото.
Добре.
Ако той иска нашата подкрепа, ще я получи. Ще получи и персонално моята подкрепа. Очаквам обаче този процес наистина да започне с реални действия.
Много ви благодаря и се радвам, че ви заварвам в такава вдъхновена форма. Друг път ще ви попитам дали няма да се опитате да ловите БСП. Да или не всъщност?
Аз мисля, че темата за съдебната реформа в момента даже е по-важна и по-актуална. От друга страна, нека да кажа още едно изречение.
Едно.
Мен не трябва да се упражняваме лековато за сметка на съдебната система. Предложенията, оставка на Висшия съдебен съвет...
Едно изречение. Не трябва да се упражняваме лековато, нали така? Благодаря ви. Само ми кажете, ще оглавите ли БСП?
Не, нямам никакви намерения да се кандидатирам за лидер. Мисля, че на който и да е следващ конгрес, мисля, че в момента БСП е в състояние, в което всеки един от нас трябва да направи нещо безкорисно за нея.
Добре. Благодаря ви. Спираме до тук.
И без кадрови амбиции.
Спираме до тук. Благодаря изключително много за този разговор, госпожо Манолова. Тя не каза благодаря, сигурно се разсърди.
Благодаря.
Благодаря. Благодаря. Разговаряхме с Майя Манолова, БСП Лява България, заместник-председател на Комисията по правните въпроси в 43-то Народно събрание.